Sveiki gyvi. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Šiandien sukanka lygiai mėno, kai Lietuvoje įvestas karantinas. Vyriausybė po truputį jau švelnina karantino varžtus, nuo šiandien atidaroma dalis prekybos ir paslaugų įmonių. Tarptautinis valiutos fondas šią savaitę paskelbtoje savo apžvalgoje pavadintoje didysis užsidarimas prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika dėl pasaulį ištikusios koronaviruso krizės šiemet sumažės daugiau nei 8%. Tiesa, kitą metą tokiu procentu ekonomika turėtų augti. Kaip atidarysime ekonomiką ir kokias jos uždarimas turės pasekmes, apie tai mūsų pokalbis su laidoje dalyvaujančiu finansų ministru Viliumi Šapoka. Labas rytas, ministrė.
Labas rytas.
Na, gal pradėkim nuo jūsų to užsirūkimo. Vakar per nuotolinį vyriausybės posėdį tapot socialinių tinklų žvaigždė ir daug kas, aišku, priima su šypsena, su humoru visą tai, kas įvyko. Nedidelė dalis piktinasi, jūs pats kaip tai vertinat šiandien?
Na, kas man belieka pasijuokti iš savęs. Na, nuotolinis darbas turi savo žavesio, na, ir ypatingai tampa žavingas, kaip pamiršti išjungti kamerą. Tai, manau, labai žmogiška, o jeigu rimtai, tai, na, aišku, atsiprašau, ką negalėjau įžeisti, tikrai neturėjau tokių ketinimų. Na, ir kaip premjeras Facebook'e parašė, kad, na, bent jau rūpinos akcizų surinkimo, turint omeny Aurelijaus Verygos nuostatas, na, jis tikrai tokiais akcizais nei alkoholio, nei cigarečių nesirūpina. Čia, jeigu pajokauju.
Aš įsivaizduoju, jeigu Aurelijus Veryga būtų užsirūkęs, koks būtų čia žiotaras kilės, bet vis dėlto jūs paminėjot premjerą, kuris kreipiasi tam tikrą prasme ir jūsų grotažymę Viliau mes krūkyt.
Na, aš manau, kad tikrai na, šitas patarimas galioja ne tik mano visiems, kas turi šitą priklausomybę.
Negalvojat kol kas?
Pagalvosiu.
Gerai, ministrė, grįžkim prie aktualijų, sutinkat su Tarptautiniu valiutos fondu, kuris šią savaitę paskelbė savo ekonomikos apžvalgą ir jo prognoze, kad mūsų ekonomika šiemet smuks apie 8%.
Na, tai visiškai atitinka na, ir mūsų matymą, na, ne kartą su viešai sakęs, kad jeigu pavyks virusą suvaldyti pirmąjį pusmetį, tai smukimas ekonomikas sieks vienženklį skaičių, jeigu na, viskas persimas į antrąjį pusmetį, na, tokiu atveju mes kalbėsime jau apie dviženklius skaičius. Na, Tarptautinis valiutos fondas tikrai stengiasi numatyti ateitį, bet turint omeny, ant kiek ta ateitis yra neapibrėžta, ypatingai žinant, jog kai kurie mokslininkai prognozuoja, kad galime turėti ir antrą pandemijos bangą rudenį, tai manau, šiuo metu šitos prognozės tikrai yra kol kas trumpalaikės ir bet kuriuo atveju jos turės būti peržiūrimos atsižvelgiant į kaip rutuliojasi situacija.
Dar nėra aišku, kaip ta situacija keisis ir aš priminsiu, jūsų prognozės kovo pabaigos buvo apie iki 3%. Aišku, paskui jūs sakėt, kad gali būti dviženklis ar vienženklis, bet sakot, prognozės reikės peržiūrėti, kada tą padarysite.
Taip, pagal visą tvarką, kuomet yra išskirtinės aplinkybės nustatomos, tai prognozės yra daromos dažniau. Priminsiu, kad šiuo metu galioja tvarka, kad tos prognozės finansų ministerijos skelbiamos 2 kartus per metus, tai žinoma, kad atnaujinsim tas prognozės vasarą tam, kad galėtume tinkamai parengti ateinančių metų biudžetą.
Ar galima jau šiandien tvirtai sakyti, ministrė, kad turėsim recesiją šiemet?
Aš manau, kad negalime turėti iliuzijų, kad na, turėsime ekonomikos augimą. Na, klausimas yra nuosmukis ir kokio lygio jis bus. Ir tai, kaip minėjau, priklausys nuo to, kaip seksis valdyti pandemiją. Ir čia aš kalbu ne tik apie Lietuvą, bet ir Europos Sąjungą ir bendrai pasaulyje, nes Lietuvos ekonomika yra atvira ir didžiąją dalimi priklauso tokiais nuosmukio laikotarpiais, kaip seksis mūsų eksporto partneriams.
Koks yra poveikis viešiesiems finansams? Gal jau matomi pirmo mėnesio karantino rezultatai biudžetiniams pajamoms, biudžeto vykdymui kiek jos krito ir ką toliau su tuo ketinate daryti?
Vienareikšmiškai tas poveikis yra neigiamas, matome pajamų nesurinkimą, tai čia yra dvi priežastys, tiek dėl to, jog dalis įmonė apskritai nevykdo veiklos, natūralu, kad ir negali mokėti mokesčių. Ir kita, viena iš pagalbos priemonių, tai mokesčio atidėjimas, tai taip pat matome, kad yra šiuo instrumentu aktyviai naudojamosi. Tai labai per trumpą laiką buvo atidėta mokesčių už daugiau nei 150 milijonų. Tai turbūt niekam nekyla abejonių, jog po kelerių metų perteklinių viešųjų finansų šiandien turėsime tikrai didelį biudžeto deficitą. Tam, kad ir toliau užtikrintume tiek centrinės valdžios, tiek savivaldybių finansavimą, tiek pagalbos paketą, tiek ekonomikos skatinimą, tai nebejotinai turėsime pasiskolinti, tą labai intensyviai darome ir čia jau skaičiuojame skolinimosi galimybės milijardais.
Nėra kol kas procento, kokių krito pajamos per mėnesį?
Na, matome, kad pirminiai duomenys rodo, kad per mėnesį tas kritimas buvo 15%, aš manau, kad šitas procentas metų eigoje tikrai auks dar žymiai sparčiau.
Negalvojama karpyti, mažinti valdžios institucijų išlaidų, peržiūrėti biudžetą kažkaip ir mėginti ne tik tai skolinantis, bet ir dar optimizaciją, balansuoti įtampas biudžete?
Na, kalbant apie dabartinę ekonominę situaciją, tai išlaidų karpimas būtų klaida. Nes turime vykdyti skatinančią fiskalinę politiką ir jeigu pasižiūrėti į mūsų didžiasias išlaidų grupės, tai būtų socialinės rytis, tai būtų sveikatos sistema, švietimas, krašto apsauga. Jeigu norėtume sutaupyti reikšmingas sumas, tai paliestų šias gyvybiškai būtinas rytis. Tai manau, kad tikrai nėra ne tas laikas ir ne ta situacija, kad reikėtų kalbėti apie išlaidų karpimą, o visų pirma apie ekonomikos skatinimą ir apie išlaidų efektyvumą. Manau, kad čia turėtų būti patys pagrindiniai dalykai.
Išlaidų efektyvumą, ką čia turi omeny ministrė?
Aš turiu omeny, kad net ir skatindami ekonomiką, turime tas lėšas nukreipti ten, kurios duotų didžiausią teigiamą poveikį ekonomikos augimui, tai tikrai netaikysime jau dabar garsos schemos malūnsparnio pinigai, kur tiesiog yra siekiama užtvindyti gyventojus ir verslą pinigais ir nelabai svarbu, kurie nukeliauja. Tai manau, kad tokiai prabangai mes nesame pasiruošę, turime tikrai fokusuotai išleisti tas lėšas tam, kad sukurtume tvirtą pagrindą ekonomikos atsigavimui, kuomet jau pandemija pasibaigs.
Taip, sakot, sraigtasparnio pinigai nebūtų. Na, kitos šalis galbūt turtingesnės mėgina šitą bandyt daryti, bet verslininkai, ministrė, kritikuoja vyriausybę ir kritika yra dėl atsako į krizę tempo. Per lietai paleidžiami realūs pinigai, realūs paramos mechanizmai, kurie dar dalies ūkio subjektų nepasiekia. Ką jūs atsakytumėt verslui?
Na, atsakysiu, situacija panašiai, kuomet užkaičiame arbatinuką ir laukiame, žiūrėdami į jį, kol jis užvirs. Tai tikrai, manau, kad nemaža dalis priekaištų yra pagristi ir tikrai vyriausybėje peržiūrėjome ir valdymo schemą. Ten, kur matome, jau pradeda strikti klausimai, nedelsant keliame į vyriausybės lygmenį, kad kuo greičiau būtų priimti sprendimai, kadangi planas buvo patvirtintas pirmą karantino dieną, matome, kad ne visur vienodai sparčiai tos priemonės buvo pradėtos įgyvendinti. Tai tikrai reaguojame, girdime kritiką, tobuliname priemonės, pildome. Ko norėčiau pasidžiaugti, kad yra bendras sutarimas dėl solidarumo principo. Ir tą solidarumo principą taikome praktiškai visur, ar kalbėdami apie prastovų subsidijavimą, ar kalbėdami apie garantinės schemas, ar kalbėdami apie pagalbą susimokant nuomą. Manau, kad šitas principas vienas iš svarbiausių. Kodėl tai labai svarbus? Dėl to, kad mes niekas negali pasakyti, kiek laiko mes gyvensime tokioje situacijoje. Niekas nežino, ar bus rudenį antra pandemijos banga. Dėl to tikrai turime būti solidarūs ir eiti kartu.
Eiti kartu, sako, dėl subsidijų prastovas yra kritika dėl to, kad nedarbo išmoka yra didesnė už tą subsidiją už prastovas ir tai skatina žmonės eiti iš darbo, ne laukti prastovos subsidijos. Ką jūs atsakytumėt?
Na, atsakyčiau, kad kol kas tie teiginiai nėra patvirtinti statistika. Mes matome, jog įmonės sparčiai registruojasi būtent dėl prastovų subsidijavimo ir šiuo atveju valstybė prisideda nuo vieno mama iki pusantro mama, priklausomai nuo to, kokią schemą įmonės pasirenka. Ir įmonės taip pat privalo prisidėti prie prastovų apmokėjimo, dėl to bendras rezultatas yra geresnis negu kad tiesiog gauti nedarbo išmoką. Ir čia šiuo atveju vis tiek atidžiai stebėsime situaciją ir reikia sprendimus koreguosim.
Koreguosite į didesnę pusę prastovų apmokėjimą, ar taip galima, to galima tikėtis?
Tai galioja visom plano priemonėm, kurių tikrai yra daug. Jeigu matysime, kad kažkokios priemonės neveikia arba yra alternatyvų siūlymai, kurie suveiktų geriau, planą tobulinsim, priemonės tobulinsim. Nes tokioje aplinkoje veikiame pirmą kartą ir žinoma, kad turime daryti greitus sprendimus ir jeigu jie nėra geri arba tobulintini, tą ir turėsime daryti.
Yra užuominų ir siūlymų viešųjų pirkimų procedūras paprastinti ir forsuoti, liberalizuoti, ką jūs apie tai galvojate?
Na, kalbant apie viešųjų pirkimų procedūras, tai buvo priimtas sprendimas, kad taikyti paprastesnį režimą, kuomet tai yra susijęs su visuomenės sveikata. Aš manau, kad tai tikrai pasiteisino. Kitose srityse visuomet reikia pasverti visus už ir prieš. Žinoma, kad norėtųsi, jog visi projektai judėtų žymiai sparčiau, tačiau turime užkardyti korupcijos apraiškas lygiai taip pat, nes neskaidrumas, lėšų panaudojimas, jų panaudojimo efektyvumas taip pat yra labai svarbu.
Nedarbo rodiklis 10,8% šiuo metu ir jis aišku augantis yra, kaip jūs matot, nedarbo augimą tolimesnį, ar stabilizuosis situacija greitai, ar dar turėsim keletą mėnesių su nedarbu didesnių skaičių.
Nedarbo augimą, žinoma, atsižvelgdami dabartinę situaciją mes taip pat prognozavome. Tai, kas šiuo metu kažkiek statistika mus klaidina, kadangi nemaža dalis yra pirmą kartą registravęsi, tai, pavyzdžiui, užsiėmė individualią veiklą ir užsiregistravo, kadangi yra pribota tų įmonių veikla. Jeigu pasižiūrėtume tas įmonės, kurios veikia iki karantino, tai matome, kad tas grynasis rezultatas, kiek žmonių neteko darbo ir kiek buvo priimta, tai tas bedarbio augimas nėra ypatingai spartus, tai sudaro apie 10 tūkstančių. Manau, kad nedarbas augs ir toliau. Tikiuosi, kad nepasieks labai didelių skaičių, nes užimtumo darbo vietų išsaugojimas yra vienas iš prioritetinių vyriausybės uždavinių šiuo laikotarpiu. Ir tikrai raginu verslą pagalvoti ir apie ateitį, dėl to, kad darbuotojų išsaugojimas leis pasibaigus pandemijai greičiau atšokti, greičiau susigražinti savo konkurencinės pozicijas ir greičiau grįžti prie normalios veiklos.
Na, jūs sakėt, kad parama turėtų būti fokusuojama, mes negalim sau leisti prabangos mėtyti iš sraigtasparnio pinigus. Štai vyriausybei pritarus koncepcijai, pagal kurią pusė nuomos mokesčio būtų kompensuojama iš valstybės biudžeto, ekonomikos komiteto Seime pirmininko pavaduotojas Dainius Kreivys tokį sprendimą vadina klaida. Ir pirmiausiai tie pinigai atiteks pačiam stambiausiam verslui, argumentuoja Seimo narys. Vis dėlto apie tą fokusavimą, ar nebus taip, kad ta parama sustiprins stipriausius ir nesustiprins silpniausių?
Na, tai kritikuojant, žinoma, svarbu išdėstyti argumentus, bet manau šitoje situacijoje reikia pateikti ir alternatyvius siūlymus. Kalbant apie konkretų sprendimą dėl nuomos, tai remiamės Švedijos ir kitų šalių patirtimi. Vėlgi čia turi veikti solidarumo principas. Jeigu nuomotojas daro nuolaidą, valstybė prisideda prie šito. O kodėl tai yra ypač svarbu, tai pagalvokim apie tuos smulkiuosius verslus, kurių galimybės veikti yra sumažintos iki nulio. Tačiau tokie fiksuoti kaštai kaip nuoma niekur nedingsta. Jeigu kalbant apie mokesčius, apie komunalinius mokėjimus, dujas ir elektrą, visą tai galima atidėti. Tačiau čia jau yra santykiai tarp dviejų verslo šalių ir vyriausybė stengiasi padėti būtent tam verslui, kurio galimybės yra apribotos, tam, kad galėtų lengviau išgyventi šitą laikotarpį, išsaugoti darbo vietas, na ir pasibaigus pandemijai atsistoti ant kojų.
Ar galvoja vyriausybė ir apie tai, ar tai tos visos paramos priemonės, tie visi fondai ir mechanizmai dar labiau nesukels ir nepadidins socialinės atskirties ir skurdo?
Na, visuomet, kai yra ekonomikos nuosmukis, tai, žinoma, iškyla grėsmė skurdo, tai dėl to darbo vietų išsaugojimas yra ypatingai svarbu, nes nuo šito ypatingai daug kas priklauso. Tam, kad galėtume išsaugoti kuo daugiau gyvybingo verslo, vyriausybė taip pat imasi ir skubių ekonomikos skatinimo priemonių, tai yra intensyvinti tų projektų įgyvendinimą, kurie šiuo metu jau yra paruošti, ar tai būtų kelių sektorių, ar tai būtų savivaldybių projektai, ar tai būtų viešų investicijų projektai. Kodėl orientuojamasi būtent į tokius projektus, tai kad jie yra parengti ir galima startuoti nedelsant, kadangi nedarbo lygis, matome, kyla didžiąją dalimi dėl nekvalifikuotų, mažesnės kvalifikacijos darbuotojų atleidimo, tai investicijos į tokius sektorius leidžia absorbuoti ir sumažinti tą nedarbo lygį. Na ir kitas dalykas, ką šiuo metu intensyviai ruošiame kartu su užsienio ekspertais, tai spartesnė ekonomikos transformacijos planą. Na, jis aktualus bus jau pandemija pasibaigus. Tai kalba eina apie pasirengimą ateities infrastruktūrai, taip pat skaitmenizavimui, visuomenės kvalifikacijos kelimui ir, žinoma, investicijoms į atsinaujinančią energetiką. Kodėl apie tai kalbu, kad na, kiekviena krizė yra taip pat ir galimybė, tai dėl to Lietuvai, kuri geba priimti greitai sprendimus, reaguoti greičiau ir lanksčiau, manau, yra puikus metas investuoti taip pat ir į ateitį, tam, kad mūsų ekonomika kuo sparčiau transformuotųsi prie jau aukštesnės, žymiai aukštesnės pridėtinės vertės.
Dar apie ateitį kalbant, vis dėlto po truputėlį vyriausybė atidarinė ekonomiką, nuo šiandien dalis prekybos paslaugų verslų atsidaro, po 2 savaičių galima tikėtis kito etapo, dar matyt po 2 savaičių ir 3 ir 4 etapo. Jeigu, na, žiūrint situaciją, vertinant šiek tiek labiau per tokius, na, optimistinius sakinius, kad situacija bus suvaldyta, kontroliuosim tą viruso plitimą, nebus spaudimo sveikatos sistemai, tokio kokio čia bijo visos šalis. Vis dėlto, ar galim tikėtis, ministrė, kad tarkim po mėnesio, gal mėnesio su trupučiu atsidarys visa ekonomika ir mes grįšim į normalų gyvenimą? Ar tai yra per daug optimistiška?
Na, aš manau, kad dabar neturime prabangos būti nei pesimistai, nei optimistai. Turime labai realistiškai vertinti situaciją. Karantiną švelninti labai atsargiai ir nuolat stebėti situaciją, kadangi tikrai būtų nepateisinama, jeigu susirgimų skaičius vėl šoktų sparčiai į viršų. Tai dėl to tie pirmieji žingsniai turi būti palaipsniai ir atsargus. Dėl to apie, kuo esame tikri, tai tuo pirmojo etapu, kuris startuoja šiandien, o kalbėti apie antrą, trečią ir ketvirtą etapą, galime tik tai iš perspektyvos, nes tos datos yra labai preliminarios ir viskas priklausys nuo epidemiologų, infektologų ir kitų mokslininkų rekomendacijų.
Jie čia pirmų smuikų griež. Vis dėlto atsidarius pirmam etapui bus įdomu stebėt, kaip žmonės vartos, ar jie grįš į tą patį vartojimo tempą, ar bus hiperatsargus su savo pinigais ir su savo lūkesčiais. Kaip jūs prognozuojate?
Na, kaip rodo jau ekonominė istorija Lietuvos, tai ypatingai nuosmukio metais žmonės tampa tikrai labai atsargus, tikrai vartojimo lygis nukrenta, dėl to tikėtis vartojimo šuolio tai tikrai nereikėtų. Na, turime, kaip minėjau, būti atsargus mes visi, nes šis virusas yra naujas ir niekas nežino, kaip jisai plėtosis toliau, ar pakaks tų priemonių, kurių yra imtasi, ar bus antra ar trečia banga, ar turėsime gyventi su šituo virusu keletą metų. Na, ateitis parodys, kaip bus iš tikrųjų.
Kągi, ačiū už pokalbį ir būkit sveikas. Tai buvo finansų ministras Vilius Šapoka. Ačiū visiems tiems, kurie klausosi žinių radijo. Likit ir toliau su mūsų programa ir likit sveiki.